สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกันนิดนึงนะครับแล้วก็พูดถึงผลสำรวจน่าสนใจในต่างประเทศนะฮะเขามีการสำรวจกันว่าในปี2020เนี่ยนะครับบรรดาคนทำงานองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับมีมุมมองอย่างไรกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งการบริหารคอนเทนต์ต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งก็มีพาร์ทหนึ่งที่เขาคุยกันเรื่องว่าเอ้ยองค์กรของเราเนี่ยนะครับมีการบริหารและการทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างมีกลยุทธ์นะครับมีเรียกว่ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบหรือเปล่านะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องว่าเอ้ยเราต้องมีคอนเทนต์สตรัทจี้นะนะครับเรามีกระบวนการในการผลิตคอนเทนต์ที่ชัดเจนนะนะครับเรามีเรื่องของการไปผสมผสานนะครับบูรณาการร่วมกับการสื่อสารแผนกอื่นๆเช่นบวก PR Corporate Communication นะครับมีการทำงานร่วมกับแผนกการตลาดด้วยไหมนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับแต่สิ่งสำคัญมากเลยก็คือเรื่องนี่แหละฮะเรื่องของการทำ strategy นะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตคอนเทนต์เนี่ยเขาก็ถามบอกว่าไอ้บรรดาการบริหารให้เป็นแบบว่าเป็นกลยุทธ์เนี่ย strategic management เนี่ยนะครับองค์กรของเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าและถ้าเกิดว่ามีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะเขาก็พบน่าเรื่องน่าสนใจพอสมควรทีเดียวนะครับก็มีคำตอบหลายข้อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าเอามาสู่กันฟังนะครับแล้วถามกันว่าองค์กรของเรามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่าปัญหาข้อแรกเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนตอบเยอะที่สุดด้วยว่ามันทำให้ไม่เกิดการบริหารคอนเทนต์อย่างเป็นกลยุทธ์เนี่ยก็คือเรื่องของการไม่มี process นะครับไม่มีการทำกระบวนการเนี่ยนะครับการสร้างกลยุทธ์เนี่ยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับอย่างจริงจังนั่นเองนะครับซึ่งก็ผมก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่าเอาจริงๆผมก็ไปถามหลายๆองค์กรเองเนี่ยนะครับถามว่ามีคอนเทนต์สตรัทจี้ไหมนะครับก็บอกว่าก็อยากจะมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับ1 2 3 4ใช่ไหมฮะก็อธิบายแล้วก็ทำให้แบบหลายๆคนก็เลยไม่มีสตรัทจี้ที่ชัดเจนนะครับแล้วเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะฮะนั่นก็เกิดเป็นปัญหาซึ่งตรงนี้มีคนตอบถึง 63% ด้วยกันนะครับในขณะที่ปัจจัยที่2เนี่ย 57% เนี่ยเขาบอกว่าคือผู้บริหารเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจนะฮะคือไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้สำคัญก็อาจจะเข้าใจได้เหมือนกันนะครับเพราะหลายๆองค์กรเองเนี่ยที่ผมประสบมาก็คือว่าผู้บริหารมักจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าผลลัพธ์ต้องการเรียกว่าอาจจะเป็นเรื่องเราต้องการมีคอนเทนต์เราต้องการมีผลมียอดไลค์ยอดแชร์มีอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถามบอกว่าแล้วไอ้พวกนี้มันคือกลยุทธ์คืออะไรมันมีเป้าหมายอะไรมันนำไปสู่ธุรกิจยังไงมันก็ไม่ค่อยมีคนอธิบายได้อย่างเคลียร์เท่าไหร่นักใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าผู้บริหารเองเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ strategy อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสจนทำให้ทีมงานก็เลยไม่ได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองนะฮะอย่างที่3ก็คือเขาบอกว่าไม่มีเงินทุนในการพัฒนาหรือการแบบว่าลงทุนเพื่อทำผลิตคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือ lack of financial investment in resource นั่นเองมีคนตอบอยู่ 52% นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาในหลายๆองค์กรนั่นแหละครับผมก็เจอคล้ายๆกันก็คือว่าพอเรามีสื่อเยอะมีช่องทางเยอะนะครับแล้วเราต้องผลิตคอนเทนต์ออกมามากมายมากกว่าสมัยก่อนพอสมควรทีเดียวนะฮะต้นทุนต่างๆมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมีคอนเทนต์ตั้งแต่คอนเทนต์ Facebook คอนเทนต์ Twitter นะครับทำคอนเทนต์ใน YouTube ทำคอนเทนต์ใน TikTok ตอนนี้ก็มาแล้วมีพอดแคสต์อีกใช่มั้ยฮะบล็อกอีกเว็บไซต์อีกโอ้เยอะเหลือเกินพอมันมีเยอะมากขึ้นมันทำให้จำนวนชิ้นงานเพิ่มขึ้นตามแล้วทำให้ทีมงานก็ไม่มีรีซอร์สมากพอนะครับอาจจะไม่มีพวกภาพไม่มีคนเขียนบทความไม่มีคนทำวิดีโอหรือต้นทุนก็จำกัดนะครับก็ทำให้ไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่หวังไว้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยปัญหาท็อป3นะครับไม่มี process นะครับไม่มีการให้ความสำคัญแล้วก็ไม่มีทรัพยากรเพียงพอนั่นเองนะครับแล้วทีนี้มาดูปัญหาข้อที่4 5 6กันบ้างนะครับปัญหาข้อที่4น่าสนใจมากทีเดียวนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กรนะครับวัฒนธรรมในองค์กรเกี่ยวอะไรกับการทำคอนเทนต์ผมบอกเกี่ยวสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าในองค์กรเองเนี่ยนะครับมีผลในเรื่องของทัศนคติมุมมองการทำงานและการทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ตรงกันก็จะวุ่นวายทีเดียวนะฮะวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องอีกเช่นวัฒนธรรมในการapprove งานวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆเพราะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะมันมีการพูดคุยมันมีการทำงานที่มันจะต้องมีการทำงานร่วมกับคนอื่นเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ซัพพอร์ตกับเรื่องพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เป็นสิ่งที่ติดขัดได้นั่นเองเช่น สมมุติว่าในทีมคอนเทนต์หรือผู้บริหารบอกเราต้องการ strategy นะครับแต่ strategy ที่ว่าเนี่ยจำเป็นต้องทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆด้วยปรากฏว่าแผนกอื่นๆบอกอ้าวไม่เอาอะไปทำมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมรอ approve อันนี้ก็พังกันเหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นเองนะครับปัจจัยข้อที่5ครับน่าสนใจเหมือนกันข้อนี้บอกว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่ได้มองว่าคอนเทนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เป็นมีการบริหารอย่างเป็นกลยุทธ์นะฮะก็คือมองว่าก็ไม่เห็นต้องทำอะไรให้เป็นกลยุทธ์นี่ใช่ไหมฮะก็ไม่เห็นจำเป็นนี่ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันก็คือการที่บางทีผู้บริหารก็ไม่ได้เห็นความสำคัญของการทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะครับและอีกข้อสุดท้ายนะครับข้อ6นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารนะครับเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะ management change ก็คือแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับจนไม่ได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับใน6ข้อนี่แหละที่คนมักจะตอบกันนะครับแต่ผมว่าสิ่งสำคัญมากก็อยู่3ข้อแรกนะฮะมันคือเรื่องของการไม่มี process นะครับมันเรื่องของการไม่ให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องของการไม่มีต้นทุนอะไรต่างๆไปนะครับฟังแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับลองคิดกับตัวเองแล้วคิดกับองค์กรของคุณที่คุณทำงานอยู่นะครับถ้าเป็นเรื่องนี้ผมว่าคนฟังที่เป็นทำงานองค์กรต่างๆก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานในแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเองอาจจะเรียกว่าต้องคิดในมุมว่าเอ๊ะตอนนี้เรามี strategy หรือยังนะครับเรามีกลยุทธ์ของการทำคอนเทนต์หรือยังนะครับเรามีเรียกว่าทรัพยากรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปัจจัยข้ออื่นอาจจะไม่ค่อยมีแต่ว่าที่สำคัญน่าจะเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับเรื่องของการให้ความสำคัญเรื่องของทรัพยากรในการทำคอนเทนต์นะฮะนี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาเล่าสู่กันฟังง่ายๆถึงเป็นเหมือนเซอร์เวย์ที่เขาทำโดย Content Marketing Institute นะครับที่ทางอเมริกานั่นเองเมืองไทยอาจจะมีความใกล้เคียงบางเรื่องนะครับและบางอย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวก็ไม่เป็นไรครับฟังมุมมองเอาไว้แล้วก็ลองไปปรับต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมนี่คือณัฐพัฒน์ .com ครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดมาติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ